Eeskätt olime aga nii vintsutatud ja väsinud, et meid ka selline külm vastuvõt sugugi ei häirinud. Kannatanud ja poolnäljasel inimesel on ükskõik, mis talle öeldakse ja kuhu teda paigutatakse. Kui aga rahu saaks ja võimalus oleks pesemiseks. Seda kõike meile võimaldati ja me olime südamest tänulikud. Hakkasime kohe oma dokumente õiendama, sai käidud advokaatide ja prokuröride pool heade inimeste kaudu, kellest maailmas puudu ei ole. Saime asjad nii kaugele, et saime mõlemad passid. Sisse kirjutatud saime ka ühe sugulase juurde kodu tänav 14.1. Ilse sai koha Tõnismäe haiglasse, elas tädi Juuli juures ja mina sain koha Nõmmele ühe poisikese juurde, kelle ema oli surnud. Veebruaris 1947. aastal asusime Ilse endisesse korterisse elama tänu majade juhatajale. Saime suure toa, mida korteris elavad venelased tarvitasid pööninguna. Endist nägusat korterit oli raske ära tunda. Põrand paksu prahi ja mustusega kaetud, parketist ei mõhkugi näha. Ustel käepidemed ära, lukud rikkis. Esik täis raudvoodeid, mis üksteise peale oli laotud. Köök, nii et ära vaata üle ukse sisse, süda hakkab pööritama. Prussakaid nii, et kihab, põrandad riiulid, pliid täis jälke loomi. Elanikud olid vene haritlased, insenerid ja arhitektid. Vannituba oli unustanud, et ta kord säras oma valge kahliga. Kahliplaate oli seinast eemaldatud. Milleks? Ega nad isegi teadnud, nad pidid lihtsalt lõhkuma. Külmutuskapp oli täiesti oma otstarbe kaotanud, ta võis kõike muud olla, ainult mitte külmutuskapp. Olin vihast ja ehmatusest kange, aga tuli tegutsema hakata, tarvis oli elada ja elamiseks tuli elu korraldada. Ilse hakkas põrandaid puhastama, mina prussakate ja lutikatega maadlema, aga nelja perekonna sõnnikut harima hakata ei olnud kerge. Otsisin pikas tänavas elutseva isiku üles, keda palusin tulla vaatama, kuidas prussakatest jagu saada. Ta oli selle ala spetsialist. Ta tuli. Nõudis kõigepealt 30 rubla. Siis õpetas ja andis pulbreid. Muidugi tuli kõigepealt puhtust pidada. Alustasin puhastuse ja küürimisega. Elanikud vaatasid kui imet. Üks küsis, mida tahate sisse seada? Vastasin, puhtust. Aga pikapeale said aru ja olid tänulikud. Eks neilgi oli parem puhast õhku sisse hingata. Prussakad vähenesid silmnähtavalt ja ühe kuuga olid päris hävitatud, niisama ka lutikad. Suur tuba oli meile liiga suur. Otsustasime vahe seina teha ja anda see tuba elamiseks Siberist tulnud tuttavatele, Eliaaseritele, Annele ja Rutile. Vahe seina tegi ja toimetas kohale Ilse kooliõe mees Pavel. Mõtlen talle alati suure tänutundega. Anne ja Rut kolisid sisse ja meil olid siis juba ühed eestlased naabrid. Mõlemad pooled olid rahul, elasime sõbralikus vahekorras. Meil olid peaaegu kõik ühised tuttavad, mis tegi meie elu mõnusaks ja mugavaks. Elu oleks muidu olnud rahul oldav, kui võimud oleksid meid rahule jätnud. Aga igal hommikul Ilset tööle saates oli teadmata, kas ta õhtul veel koju ilmub või oli ta juba kuskil nelja seina vahel ülekuulamisel või kuskil külmas keldris ülekuulamise järge ootamas. See kõik sündis tema endise mehe lohki pärast, kellega tal aastaid enam ei olnud mingit ühendust. Ilse ei teadnudki, kus ta elab. Seda koledat piina, mis meil tuli üle elada, iga uksekella helin oli kui noa piste südamesse. Küll oli kutseid poisikese ohtu noormeeste kaudu, küll sõdurite ja tsiviilriietuses härrasmeeste kaudu, et tulla kohtama Pagari tänavale. Mõnikord öeldi ka, et ta teab juba ise, kuhu ta õhtul kell 10 peab tulema. Oli kord, kus ta töö juurest ära viidi. Siis tuli ta kaasteenija koju, kes ka meie korteris elas, ja tõi käe kella ja sõrmuse mulle üle andmiseks. olime rohkem surnud kui elus. Piin ja mure oli nii suur, et seda ei suuda kirjeldada. Kord istusin õhtul oma naabritega laua ümber, paar võõrast oli meil ka. Ellen ja Enn olid tol korral meil, kui nägime, et kõrval toas, mis oli pime, tõmmati tikust tuld. Ukse kella ei olnud me kuulnud. Toas seisis kolm meest, julgeoleku mehed nõudsid passe kontrollimiseks. Olin esimene, kes passi ulatas, kuid minu passi ei vaadatud õieti. Taipasin, et on midagi halvemat ja suuremat oodata. Ilse ulatas passi, talle öeldi, teil on vale pass. Mu süda jäi seisma. Peame teie passi lugu selgitama, tulge kaasa. Ilse oli surm kahvatu, ma kargasin julgelt ette ja ütlesin, minu tütrel on õige pass. Seda teate te väga hästi, ütelge parem, kuhu tahate teda öö ajal viia ja miks te teda piinate. Ta tuleb meiega, sest see on käsk. Ütlesin, et tulen ühes, lubati. Ja nii siis läksime saatjatega üheskoos trepist alla. Kogu aeg palvetasin ja julgustasin ennast nagu suutsin. All ukse ees seisis veoauto meeste ja politsei koeraga, keda üks mees ketist kinni hoidis. Meid vinnati peale ja sõit läks edasi. Peatus Sakala tänava nurgal ja ka Pärnu maante nurgal. Sinna nurgamajja viidi meid sisse. Laua taga istus mees, kes seletas Ilsele, et ta ei ole Ilse Juliuse tütar Lohk, vaid Anna Jüri tütar Lohk. Ilse seletas, et Anna Jüri tütar Lohk on tema endise mehe ema, üle 70 aasta vana. Küll selgitame selle asja ära, ütles mees. Teie aga minge koju, teie tütar jääb siia. Keeldusin minemast öeldes, et jään sinna, kuhu mu tütar jääb. Ei te jää, lähete kohe. Ja lükkas mu uksest välja. Üks teine mees lükkas mu tänavale. Mu pea pöörles ringi nagu vurr. Ei jäänud ju muud üle, kui koju minna. Kodus istusid kõik veel kohkunud nägudega üleval, nagu midagi oodates. Mind nähes kargasid kõik püsti. Kus on Ilse? Kogu öö ei tulnud und mu silmadele, olin nagu haavatud loom, kes oma kohkunud silmadega kõigile hirmu peale ajas. Hommikul vara olin juba käterätiku, seebi ja hambaharjaga kohal ja nõudsin sisse laskmist. Mind lasti sisse ja lubati asjad üle anda, kuid Ilset ma näha ei saanud. Mul oli aga õnne. Üks Ilse kolleegidest, kes töötas Tõnismäe haiglas, oli määratud alla keldrisse ravima ja vangikongide puhtuse järele valvama. Tema kaudu sain teada, mida Ilse vajas ja sain sööki edasi anda. Olin terved päevad tänaval, seistes selle kohutava maja ees. Ühel päeval näen, Ilse väljub ühe mehe saatel. Pidasin Ilse kinni. Ta seletas, et teda viidavad prokuröri juurde. Ootasin seni, kuni ta tagasi toodi. Ilse oli kahvatu ja ütles, too mulle vanemad riided selga panemiseks, mind viiakse sauna ja siis vanglasse. Vastasin, sa saad vabaks. Saatja silmitses mind imestusega pealaest jalatallani. Mina aga tormasin peaprokuröri juurde ja seletasin ja palusin Jumala nimel aidata, et saaks asi selgitatud keskvanglasse paigutamata. Minu juuresolekul võttis prokurör telefoni ja küsis Ilse üle teateid öeldes. Mina korraldan Ilse Lohki asja ja minu poole pöördudes. Andke kirjalikult sisse kõik, mis teie mulle suuliselt rääkisite. Olin nii väsinud, et vaevalt seisin jalgadel, sest mitu ööd ja päeva tänaval viibides ei olnud ma söönud ega istunud. Komberdasin koju, et siiski otsida vanemaid riideid ja kompsu ära viia. Kui ukse kell helises ja ukse avas Anne, kuulsin Ilse häält küsimas, kas ema on kodus. Mõtlesin, et mu aru on haige. Siis silmasin Ilset, kes mulle vastu rutates tuppa hüppas. Tundsin, et vajun kuhugi sügavusse ja minestasin. Nii läks täide minu ütlus Ilsele tänaval, kui ta ahastuses mulle seletas, et peab minema vanglasse. Ta vabastati prokurori nõudmisel, et vabana arhiivi kaudu oma dokumente tõestada. Nii see sündis. Ega teda sellepärast veel rahule jäetud. Uuriti ikka ja ikka, kas tal oma endise mehega kontakte ei ole. Teda koheldi kui spiooni perekonda kuuluvat isikut. On ime, et Ilse mõistust ei kaotanud. Ka mina olin alati ärevuses, oleksin hea meelega temaga igale poole ühes läinud, ka tööle. Mul oli hirm, et ta võiks ühel päeval kaduda ja ma ei teagi, kust teda otsida. Suure kannatuse tagajärjel jäin närvi põletiku, mis mind viis kuuks ajaks närvi haiglasse endisel Poska tänaval. Ega ma sealgi rahu saanud. Ilse pidi mind iga päev külastama. Olin jälle mures, et kui ta nüüd kaob, ei ole mind, kes teda otsib. Aga mu haiguse ajal oli teda vaid üks kord tülitatud ja hommikupoole ööd koju saadetud. Pärast mu kosumist elasime päris korralikult. Ehk küll Ilse palk oli väike, elasime siiski inimväärselt. Meil oli peenramaa juurvilja ja lilledega tondi jaama juures, mis anti haigla poolt. Käisin sügisel maal kartuleid võtmas, saades tasuks häid söögikartuleid. Ka olin vahepeal oma sugulaste pool maal ja linna tulles tõin töötasuna liha kaasa. Meie korteri elanikudega oli läbisaamine sõbralik ja hea. Pahandusi ei olnud peale ühe juhtumi, mille pean siiski paperile panema. Juhtumine oli järgmine. Leidsin ühel päeval vannist suure metallpärja. Seisatasin imestades, et kuidas on sattunud säärane ese meie vannituppa ja kellele see kuulub. Vana pärja mõned kohad olid roostes. Oli näha, et aja hambast puretud. Küsisin kõikidelt, keegi ei tea. Üht arhitekti nimega Munk ei olnud kodus. Kui ta koju tuli, pöördusin tema poole küsimusega. On see ese vannitoas teie toodud? Jah, see on minu. Silmapilk koristage see vannitoast ära. Mul ei ole kohta, kuhu teda panna. Mis jaoks on see teil ja kust te selle tõite? Surnuaialt vastas ta. Haua pealt, ühe võõra haua pealt. Silmitsesin teda vihaselt. Kas olete kaotanud mõistuse? Miks, imestas arhitekt. Tahan selle Leningradi saata. Lehed pärjas näivad hõbedast olevat. Silmapilk koristage pärg siit korterist ja teadke, et olete kõige häbematum varas, keda elus olen kohanud. Ta kohkus ja koristas pärja ära. Keegi meist ei teadnud, kuhu ta selle viis. Ühel mehel oli see raske kanda, aga ära see oli. Pärast seda juhtumit ostis ta fotoaparaadi ja oli väga viisakas minu vastu, isegi väga viisakas. Ta tahtis minust mälestuseks üht fotot teha, mina aga keeldusin. Seesuguste inimestega tuli koos elada. Niivisi elasime hirmu ja murede tähe all kuni märtsikuuni 1949. Ilse oli jälle töölt kuhugi ülekuulamisele viidud. Jälle jooksin prokurori juurde seletades, et ei mõista, miks nad teda piinavad. Ta oli jälle keldris. Prokurör vabastas ta jälle, öeldes, vabastan tema, kuid ta ei tohi kuhugi sõita, ta peab kodus, Tallinnas olema. Ilse sai kohe pärast seda juhtumit töölt puhkuse ja kavatses paariks päevaks tädi Liisi juurde Nõmmele sõita. Ja sõitiski. Olime just lõunat söönud, kui mind tuli külastama Hilda Sinisov Nõmmelt, kes jutustas. Inimeste küüditamine on jälle käsil ja mõned pakivad juba oma asju. Oli imelik tunne, et kas tõesti tuleb jälle ahastust ja nuttu näha ja võib-olla isegi seda uuesti läbi elada. Jutt oli, et küüditamine on järgmisel ööl. Läksin õhtul veel tädi Juuli juurde. Tema piimakann oli minu käest tarvitada. Viisin selle ära. Elsa ema oli seal. Istusime ja kõnelesime, aga küüditamisest ei olnud juttu. Tulin koju. Anne oli köögis ja ütles, meie tütreid ei ole kodus. Mis siis saab, kui täna öösel on küüditamine? Ta hakkas mu ümbert kinni ja tsiteeris. Meie kuulume ühte kui meri ja tuul, ei sina minust lahku, nii sosistab huul. Olime rahutud, kuid siiski ei julgenud mõtelda, et võiks juhtuda nii kohutav sündmus. See kohutav sündmus leidis siiski aset 25. märtsi ööl 1949. Kell 4 öösel kuulsin esikus jalgade astumist ja läbisegi kõnelust, siis õige kõva koputust uksele sõnadega avage uks või meie. Kargasin asemelt, tõmbasin hommikumantli selga ja avasin ukse. 4 meest ja 1 sõdur püssiga olid mulle näkku vahtides nagu veidi kohmetanud, siis aga teatasid järsu häälega, et mul on Eesti pinnal elamine keelatud ja mul ja Ilse Lohkil tuleb Siberisse elama asuda. Jäin ehmatusest keeletuks, sest olin üksi. Kohe tekkis küsimus, mis teha, kas ütelda, kus Ilse on või salata. Mõtlesin Siberi peale, et kui Ilse peab sõitma Siberisse, siis ei saada kunagi teateid oma lastest. Ei, 1000 korda ei, ma ei tea, kus ta on. Olen vana inimene, minul ükskõik. Algas pärimine, kus on mu väimees Elmar Lohk. Vastasin, et mul ei ole väimeest juba 7-8 aastat. Jube naer saatis mu sõnu, lihtsalt kole oli neid nägusid jälgida. Mulle loeti ette, kus mu väimees on olnud sel ja sel ajal ja katsugu ma salata, et ma seda mitte ei tea. Seletasin, et olin Siberis, ega võigi teada, mis Eestis sündis. Jälle kohutav naer. Üks mees oli seliti Ilse asemel, üks venelane aga istus rahulikult, jälgides silmadega asju, mis nüüd maha jäid. Ilmus miilits, kes hakkas kiirustama. Küll mind ähvardati, et ütleksin, kus Ilse on. Kõrval toas pakiti suure kiirusega. Anne ja Rutt Eliaaserid olid ka Siberisse sõitjad. Mina aga istusin pool alasti, öösärgil vaid hommikumantel. Mind pinniti vahet pidamata Ilse ja Elmari üle. Raske oli mul tol minutil mõtelda, mis jätta, mida võtta kaasa. Mulle öeldi, et kui korterist olen läinud, ei lasta mu tütart enam siia sisse. Ka ei saada midagi kaasa võtta. Olin päris ahastuses, sest kedagi ei lubatud mind pakkimisel abistada. Kojanaine tuli, nööri pundar käes, oleks hea meelega mind abistanud, kuid ei lubatud, isegi mitte ühte sõna rääkida. Ma pole muidu suu peale kukkunud, kuid silmapilk oli liiga õudne. Olin vana ja üksi Siberisse sõita on hirmus. Aga oma last jätta, teda mitte enam näha, on ka kole küll. Ei teadnud, mis on tütrele parem. Lõpuks otsustasin siiski üksinda Siberisse sõita. Salgasin, et ei tea, kus Ilse on. Ära sõitis, aga kuhu, ei tea. Vist paariks päevaks oma kooliõe juurde. Lubati pakkima hakata. Miilits kiirustas. Ruttu, ruttu. Haarasin kõik Ilse riided ühes. Oma riideid ei märganud võtta. Venelane ütles eestlasele, seltsimehed, aidake vana inimest. Need aga muigasid ja pilkasid, kuidas oskasid. Kui ma mitte nii masendavas olukorras ei oleks olnud ja hingeliselt mitte nii surutud, oleksid nad minu suust kuulnud sõnu, mis neid koha pealt tummaks oleks löönud. Aga mu hing oli kammitsas, süda valutas kohutavalt meeleheitest. Inimelus on nii raskeid hetki, et pärast sellele mõeldes ei suuda uskuda, et selliseid momente oled üle elanud. Veoautoga viidi meid mööda Tartu maanteed ülemistele, kus rongile asetati. Ühte lugu toodi inimesi juurde ja vagunid täitusid nendega. Üks vaevalt 3-aastane poisike oli määratud Siberisse elama sellepärast, et ta ema oli vanglas. Onu aga ei suutnud lapsukest üksi saata, sõitis ühes vaba inimesena, aga Siberis sattus ta komandantuuri alla ja oli kogu aeg välja saadetute nimekirjas. Peaaegu kõikidel välja saadetuil oli keegi laagris või vanglas. Olin ainuke, kellel vanglasega laagris polnud perekonna liikmeid. Sõitsime 10-12 päeva rongis pesemisvõimalusi ei olnud. Käisin pesemas raudtee äärseis leikudes, kui rong peatus ja see peatus tihti. WC-ga oli kõige suurem häda. Tuli vagunite alla pugeda, et loomulikku tarvet õiendada. Sööki toodi teatud päevadel. Mina olin suppi ja pudruportsjonite jagaja ja tihti jäid jagajale vaid tühjad nõud. Hatsini jaamas hakati juba vaguneid tühjendama. Meie vaguni kord oli väljumiseks. Adadõmmi jaamas, mis asub Krasnojarski krais, Nazarovi rajoonis. Meid saadeti jaamast eemale. Nazarovi keskusest 45 kilomeetrit teravilja kolhoosi. Kohale toimetati meid veoautodega. Teed olid kohutavalt halvad. Tuli veokitega jõgedest läbi sõita. Külm oli ja saime märjaks. Jõudsin kohale haigena kõrges palavikus. Lamasin sealses klubiruumis oma pakkide vahel. Ei teadnud, mis minuga oli juhtunud. Paar päeva lamasin sellises olukorras, siis kandsid mind mehed kätel perekond Markuse barakki, kus Markus abikaasa tütre ja pojapojaga ja eha oma emaga ja õepojaga elas. Ruumi oli vähe, aga need armsad inimesed paigutasid mind voodisse. Tuli õde, arsti koha peal ei olnud ja ütles, et on kopsupõletik ja lubas arsti kiires korras välja kutsuda. Meeri Markus ja ta ema ravisid mind suure hellusega. Minu pakid läksid Eliaaseritega 18 kilomeetrit edasi.